porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve.
Ola, que tal? Moi boa tarde a todos e a todas. Benvidos unha semana máis a este programa Fío Aberto que facemos aquí en Radio Leiros. Como sempre, imos repasar a actualidade do Concello de Leiros. Para elo nos acompaña hoxe aquí o alcalde, Ángel García Soane. Que tal, alcalde?
Ola, que tal? Bo día.
Como xa saben, as nosas liñas están abertas. Se queren participar neste programa, podeno facer chamando a través do 981-610000 e tamén a través do 981-631078. Comezamos falando hoxe pois dunha noticia que saía publicada nun diario, unha noticia errónea, falaba das contas do Concello de Leiros no ano 2015.
Bueno, o que salía nun medio de comunicación era que da provincia da Coruña había como uns 13 concellos dos 93 que ten, que entre eles estaba Oleiros como un concello con déficit, como un concello con problemas económicos. A verdade que é tremendo, non? Ter que andar sempre aclarando estas cousas. O Concello de Oleiros ten unha economía saneada totalmente, non temos deudas en este momento ninguna. Non temos deuda ninguna e, por tanto, é un concello con un superávit estos últimos anos, o do último exercicio, o deste ano 16 ao 17, se cerou con un superávit de 500 e pico mil, casi 600 mil euros. O do ano 15, que se falaba, cerouse con un superávit de 6 millóns e pico de euros. En cambio, dicía que debíamos 500 e pico mil euros, non? Por tanto, decir, era simplemente clarificar isto. Tremendo ter que andar así todos os días.
De onde sacarán esas cifras?
Pois non sei onde se sacan, pero a realidad é a que estou dicindo eu, non a que aparece na prensa.
Bueno, pois falando de cifras tamén, esta semana se anunciaba que saían a contratación unha serie de obras moi importantes en diferentes lugares do municipio. Non sei se nos pode detallar un poquinho, pois.
Antes disto, o que quería falar, hai 10 minutos que me chamou a conselleira de Obras Públicas da Xunta de Galicia para comunicarme que no Consello da Xunta de hoxe acordaron entregarnos o diñeiro ao Concello de Oleiros para que contrate o Concello de Oleiros as obras da rotonda de Santa Cruz. Por tanto, unha gran noticia, e o Consello da Xunta de hoxe acordou eses 600 mil euros, non, que se nos van a entregar para facer esta obra tan importante aquí en Santa Cruz e para o municipio, unha carretera das demais tráfico do municipio, ademais da Nacional Sexta, e que, por tanto, necesita de melloras constantemente. Como sabe todo o mundo, estamos facendo as obras nós desde Santa Cruz hasta Mera, o que é o carril bici, os arcéns, os aparcadoiros ao largo da carretera, facendo unha avenida entre Santa Cruz e Mera, como xa hai unha avenida entre Perillo e Santa Cruz. E, ante todo, bueno, pois esta obra para nós era moi esperada e unha boa noticia, non? Unha boa noticia que a Xunta nos dé ese diñeiro para contratar esta obra da rotonda de Santa Cruz.
Sería a Xunta que entregaría os cartos e sería o Concello.
Contratámonos, vamos a contratarnos. Tan pronto teña a comunicación da Xunta, indudablemente sacaría a contratación as obras.
Eu lle preguntaba tamén por outras obras que se anunciaron esta semana de temas de saneamento, de augas, de...
Sí, salen estos días, non son o periódico que se repartiu, nos orzamentos do ano pasado, pois iba claro que donde íbamos a invertir os cartos municipais, non? En melloras de traída de aguas, en alcantarillados, en camiños, bueno, pois en obras nas casas do povo, non, para melloralas, cambios de ventanas, melloras de infraestructura, pintado de edificios, pero os que vou falar hoxe son as que saliron a contratación. Salen a contratación, por tanto, as empresas teñen que presentar as súas ofertas, e a renovación dos pozos de saneamento que veñen desde Mera por la zona de Lourido, non, a rúa que se conoce como Benito Feijó, que ante o caudal que ven de Mera bombeado para Santa Cruz, de Santa Cruz a Perillo, de Perillo a Coruña, isto, os pozos se van deteriorando pola cantidad de agua que cae e a forza con que cae, e hai que refacelos todos eles, vai un diñeiro. Isto provoca que con tanta presión rompan os pozos e salga a veces agua nesa zona de entre Breixo e a casa do e o cementerio de Orneda, non? Por tanto, vamos a facer esa obra importante, 38.000 euros van para isto, e logo vamos a facer as obras que tamén estaban no orzamento, que outro día poñía el Ayuntamiento de Oleiros, va a hacer un gasto especial. No, xa estaba previsto mellorar a situación da rede de augas, como a melloramos aquí en Oleiros, a melloramos en Montrove, en moitas zonas, o ano pasado e anterior, e ahora tocalle a mellorar a zona comprendida entre Sarro, na parroquia de Nos, no alto do Monte do Castro, e a Rúa Fontes, por un importe de 198.121 euros. En Iñás, a Rúa Fontes está en Iñás. E logo tamén, outra obra en Iñás, na zona do campamento, por un importe de 199.569 euros. E logo levamos pavimentacións na Avenida das Américas e o Corruncho por 143.000, e logo tamén outras pavimentacións por 462.810 euros, a Rúa Tierno Galván, na Parroquia de Mallanca, a Rúa da Luz, son algunhas están asfaltadas, e melloralas, darlles unha nova capa de rodura, e outras, como está a Rúa da Luz, é asfaltar un tramos que falta, non? Na parroquia de Nos, Rúa do Laxeiro, en Nos tamén, Rúa do Faro, a carretera que baixa desde onde está o polígono industrial, que sube hasta a Casa de Chas, e o cruce dalí que estamos falando de Espocimina, isto a Rúa da Cova, en Oleiros, a Rúa dos Niños, en Perillo, a Rúa do Campo, na parroquia de Deixo, e a Rúa do Castro de Vixía, tamén na parroquia de Deixo. Estas obras salen todas a contratación, ahora estamos falando de 1 millón de euros de inversión en estas obras que acabo de mencionar agora, ¿no?
Bueno, pois cambiamos de asunto. Levamos meses falando sobre o acceso dos autobuses ao centro da cidade. Desde o Concello de Oleiros vostede se posicionou claramente para que a Xunta e o Concello da Coruña falaran, se entenderan, e parece que ese chamamento feito desde aquí, desde Oleiros, pois que dá os seus froitos.
Bueno, non é un chamamento Oleiros, é un chamamento, nos reunimos os concellos, había discrepancias en algúns concellos do PP, se fixo política errónea desde o meu punto de vista por varios concellos do PP, dirixidos por Diego Calvo, non? Pero que prevaleceu o criterio dos responsables máximos, neste caso da autonomía, do goberno autonómico. Estaba claro que para falar do transporte a Xunta ten todas as competencias nos municipios de menos de 50.000 habitantes, pero a Coruña ten competencias propias por pasar de 50.000 habitantes e ser unha cidade. Era imprescindible para entrar na Coruña falar co Ayuntamiento da Coruña. Eu, desde logo, naqueles sitios onde fun da Xunta sempre proclamei o mismo, na entrevista que tuve o mismo co presidente hai ahora 2 meses, dixen que non se podía ignorar o Concello da Coruña ni de broma, non, porque ten competencias e non podía haber arreglo do transporte se non falábamos dous concellos. Bueno, falaron, están as cousas en marcha, eso é o que esperábamos todo, non? A pena é a veces perder tempo en dimes e diretes cando as cousas son tan claras. Había que reunirse, se reuniron, espero que, como se dice hoxe na prensa, pois que no mes de a finales de agosto ou a principio de setembro, pois se poida entrar no cantón, na zona de chamalle entre Xerdís, é o cantón, non? Na zona do cantón, na Coruña, os autobuses que van desde aquí, desde Oleiros a esa zona, non? Non só os de Oleiros, sino tamén os de Culleredo, os de Cambre, etc., non? Esada, etc. Por tanto, unha boa noticia.
Bueno. Outro tema que lle quería comentar, estamos de festas en Mera este fin de semana, comeza o venres xa coa sardiñada.
Sí, bueno, Mera vai estar de festa nunha semana, vai estar 2 semanas seguidas de festa, por tanto, bueno, aqueles que queiran disfrutar. Mera realmente no verán non ten necesidade de festas, porque Mera ten un atractivo tan grande como vila, non, como pobo, que como fago sol Mera está a tope, non? As súas playas, o encanto que ten, o entorno que fomos cuidando ao longo dos anos, con paseos, con cousas, pois todo iso favorece moitísimo a Mera, e hoxe Mera ten un atractivo turístico importante, por tanto non necesita de festas, pero as festas hai que facelas, porque as festas son as festas do pobo, e por tanto a festa vai atraer algunha xente máis a Mera, en concreto nas zonas nocturnas, non? Porque polo día, como digo, Mera está a tope. E bueno, pois a disfrutar desas festas de Mera, desa sardiñada que se fai o venres, non? Mañán, na playa, e que xa se leva uns anos levando adiante, que é moi singular, e decir que tamén hai a regata de traineras, non? O sábado, ás 5 da tarde, que a playa que vai estar, porque hai un día de sol tremendo, vai estar a playa nunca a regata de Mera vai a ter tanta afluencia como este sábado, porque os dous anos anteriores, desgraciadamente, unha había niebla e outra había mar de fondo e non se puido celebrar. Bueno, pois, por fin vai haber unha exhibición dos Merachos, que ademais están en moi boa racha, non? Están en moi boa racha e están quedando, nas dúas últimas semanas quedaron campeón salía onde foron. Espero que tamén queden en Mera, que non nos deixen quedar mal os doleiros, non? Por tanto, unha regata singular, bonita, nunha bahía preciosa, como é a Bahía de Mera, e a festa sigue hasta o domingo, non? Por tanto, tres días de festa que logo empalmarán que as festas, que xa falaremos delo, que as festas de Santana. Pero bueno, que este fin de semana Mera vai estar festiva por todo o alto.
E o domingo pola mañá, tamén desde Mera, vai sair unha proba deportiva moi interesante.
Sí, fíjate que desde Mera sale, xa saliu ano pasado, unha proba moi importante, chamase Travesía Costa de Oleiros, e salen nadando personas que se apuntaron non só de Galicia, sino de outros puntos de España, non? Veñen a nadar a Mera, de Mera á Playa de Sandresina, van nadando desde Mera á Playa de Sandresina, a salida de como decía, pola mañá, da Playa de Mera, e tamén hai outra salida desde a Playa de Santa Cruz, desde a Bahía, desde o Castelo, e hai outra salida desde a Playa de Bastigueiro. Indudablemente, a primeira travesía son 6 kilómetros, a segunda 3 e a outra 2, non? Por tanto, a de Santa Cristina, a do Castelo son 3 e a de Mera son 6. Indudablemente isto é para atletas. Aquí non está claro que non pode nadar calqueira que simplemente sepa darlle os brazos. Ten que ter algo máis que iso, ten que estar preparado físicamente, porque é un esforzo tremendo. 6 kilómetros nadando, non sei que tempo lles levará, pero desde logo unha hora
preparados hai que estar.
Penso que sí, non? Por tanto, a entrega de premios vai ser na Playa Sandresina, que cando chegan os nadadores, pero, como digo, salen de Mera, salen de Santa Cruz e salen de Bastigueiro.
A primeira das salidas desde Mera ás 9 da mañá, por se alguna persona pois se quere achegar, que teña ese dato. Pois, en principio, nada máis, alcalde. Moitas gracias pola súa presencia aquí.
Que bueno, que se disfrute do fin de semana e nada máis. Hasta logo. Vale.
Pois un saúdo a todos e moitas gracias.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.